Areena.
Miltä tuntuisi aloittaa uusi elämä maassa, jonka kieltä ei kunnolla osaa? Kuinka helposti voisi saada työpaikan? Vai pitääkö se perustaa sitten itse, eli ryhtyä yrittäjäksi? Tämä on Virtasen taloushistoria ja tänään puhumme maahanmuuttajien työllisyydestä. Studiossa on tohtori, johtava asiantuntija Minna Säävälä työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksesta. Kuulemme hetken kuluttua myös helsinkiläisen yrittäjän Serkan Bukan ajatuksia töiden hankkimisesta. Hänellä on nyt ravintola Helsingissä ja kurkistamme sitten myös historiaan, miten puoli vuosisataa sitten suomalaiset aloittivat elämänsä ja työelämänsä Ruotsissa, miten he selviytyivät kielivaikeuksista. Ja voidaanko historiasta oppia? Tuskin vain, mutta kuitenkin, miten kielitaidoton pääsee alkuun uudessa maassa. Suomessa asuu nyt noin 400 000 ihmistä, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Johtava asiantuntija Minna Säävälä. Väestöstä heitä on siis noin 7,5%. Kuinka hyvin he ovat työllistyneet?
No joo, tähän kysymykseen meillä ei ole suoraa ja yksinkertaista vastausta sen vuoksi, että maahanmuuttaneet ovat hyvin moninainen ja monenlainen ryhmä, koska siellä on hyvin eri syistä maahan tulleita ja heidän työllistymisensä vaihtelee aika paljon esimerkiksi sen maahanmuuttosyyn pohjalta. Että voimme hyvin ymmärtää, että esimerkiksi vaikkapa pakolaisuuden kautta Suomeen tulleet tai sitten ihmiset, jotka ovat tulleet suoraan tänne työhön sillä tavalla, että heidät on rekrytoitu jo ulkomailta suoraan tänne tulemaan, niin luonnollisesti tilanne on täysin erilainen. Mutta sitten jos katsomme ihan tätä kokonaiskuvaa, niin se ei ehkä ole aivan niin synkeä kuin joskus tämä yleinen mielikuva on, että jos katsomme tämmöistä työllisyysastemittaria esimerkiksi, niin ulkomaan kansalaisilla on noin 11% alhaisempi työllisyysaste kuin Suomen kansalaisilla. Ja sitten jos katsomme syntymämaan perusteella, niin ulkomailla syntyneillä se on vielä vähän pienempi se ero verrattuna Suomessa syntyneisiin. Eli tilanne ei ole aivan suunnattoman huono, mutta kyllä siinä korjaamista on, että siinä on haasteita siinä työllistymisessä, erityisesti tietyillä ryhmillä. Se ei ole kaikilla ryhmillä yhtä helppoa se työllistyminen.
Niin meidän suomalaisten työllisyysaste on siinä 70-75% luokkaa. Se vaihtelee aina vuoden aikojen mukaan ja ulkomaalaistaustaisilla se on sitten se pikkasen päälle 10% pienempi.
Joo, se on ulkomaan kansalaisilla 63%. Se vähän riippuu myös siitä, että minkälaisia lähteitä käytetään, miten tätä katsotaanko sitä esimerkiksi työvoimatutkimuksella vai työssäkäyntitilastosta vai sitten jostain kyselytutkimuksista, jossa ihmiset kertovat, ovatko he töissä tai eivät, niin se ei kaikilla mittareilla ole aivan täysin sama, mutta sitten voi sanoa näin, että siinä on se noin 10% ero, jos kaikkia katsotaan. Sitten miesten ja naisten välillä siinä on vähän erilaiset ne erot. Miehillä se on lähempänä suomalaisten miesten työllisyysastetta ja sitten taas naisilla se ero on suurempi.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi lokakuussa 2021 tilastoja maahanmuuttajien työllisyydestä ja siitä löytyy kaksi ääripäätä. Kun tarkastellaan 10 vuotta Suomessa asuneita, niin pakolaistaustaisella työllisyysaste on vain 52%, eli joka toinen pakolainen on työtön tai muuten vaan ilman pois töistä jopa 10 vuoden maassaolon jälkeen. Ja sitten sen toinen ääripää on työperäisesti muuttaneet. Heillä työllisyysaste on 10 vuoden jälkeen peräti 89%, että pyöristetään toinen tuohon 90, siis 90 käy töissä ja se on valtavan suuri osuus, reilusti enemmän kuin tällaisilla kantasuomalaisilla, mutta kai siihen on se looginen selitys, että kun on työpaikka valmiina, kun tänne tulee, niin töissä myös pysyy.
Kyllä joo, se varmasti siinä vaikuttaa. Siinä on monia syitä ja kyllä kieltämättä kansainvälisen suojelun tarpeen vuoksi Suomeen tulleilla, niin se työllistyminen on hidasta. ja siellä on monenlaisia tekijöitä takana, jotka niin kuin vaikuttaa siinä, että heillä on paljon enemmän vaikeuksia sitten päästä työelämään mukaan, että siellä voi olla esimerkiksi tällaisia tekijöitä, että naisilla usein on enemmän lapsia kuin keskimäärin suomalaistaustaisilla, ja he voivat olla lastenhoidon vuoksi esimerkiksi pois työelämästä pidempiä aikoja. Sitten siellä on osalla on tämmöisiä terveydellisiä haasteita, jotka voivat olla ihan sieltä, jos on konflikti- ja sota-alueelta peräisin, niin ihan fyysisiä vammoja, tai sitten voi olla mielenterveyden haasteita erilaisten traumojen vuoksi esimerkiksi. Ja sitten siellä on paljon ihmisiä, joilla on heikko taustakoulutus monenlaisista syistä. Heillä ei välttämättä ole sellaista koulutusta, jolla se työllistyminen täällä olisi helppoa. Esimerkiksi tällaisia syitä. Sitten on myös merkittävä seikka on se, että tällä tavalla näkyvästi vähemmistöön kuuluvat kohtaavat paljon syrjintää ja ennakkoluuloja meidän työmarkkinoilla, että se myös vaikeuttaa sitten sitä työelämään pääsyä omalta osaltaan.
Siitä on muuten tehty tämmöisiä, jopa tämmöisiä, no ei välttämättä tutkimukseksi voi sanoa, mutta kuitenkin tämmöisiä testejä, että on lähetetty esimerkiksi työhakemuksia selvästi ulkomaalaisperäisillä nimillä. Ja niihin on vastattu paljon harvemmin kuin sitten sellaisiin työhakemuksiin, jotka on lähetetty ihan suomalaisilla nimillä, vaikka se CV on ollut ihan yhtä hyvä. Eli jo siinä ensimmäisessä vaiheessa, kun on joku suomalaisen työhönottajan mielestä hassun näköinen nimi, niin voi joutua heti roskikseen.
Kyllä, näin valitettavasti tilanne on, ja siitä kyllä on ihan kyllä voi sanoa näitä ihan vilpittömästi tutkimuksiksi myös, että aivan niin kuin pätevää tutkimustietoa tästä on olemassa myös Suomesta, että sitä on tuota kansainvälisesti vielä enemmän tietysti sitten, mutta ihan Suomessakin on tutkittu tämmöisiä, on tehty rekrytointitutkimuksia, jossa tosiaan sitten käytetään tämmöistä työnhakutestausta keinona, että katsotaan pääseekö haastatteluun samalla CV:llä, kun vaihdetaan pelkästään se nimi siinä, joka viittaa sitten johonkin tiettyyn taustaryhmään, että siellä oli muistaakseni hetkinen, tässä Suomessa tehdyssä tutkimuksessa, niin somalitaustainen joutui 4 kertaa niin monta hakemusta lähettämään päästäkseen haastatteluun kuin suomalaistaustainen ihan samoilla referensseillä ja pätevyyksillä, ja irakilainen 3 kertaa niin paljon, venäläistaustainen 2 kertaa niin paljon ja englantilaistaustainenkin 1,5 kertaa niin paljon kuin suomalainen. Ja siis tässä on hyvä huomioida, että ne hakemukset ovat täysin identtisiä muuten, että siinä on sama kielitaito ja samat tutkinnot, sama työkokemus ja niin edelleen, että se on kyllä aika niin kuin vastaansanomaton tosiasia, että kyllä meidän niin kuin työtehtäviin rekrytoinnissa on aika vahvasti näkyvissä tämmöinen rakenteellinen syrjintä, että se ei välttämättä ole tietoista. Voi olla myös tietoista ja ihan selkeää tämmöistä, että tietoista vastenmielisyyttä ottaa jotain muuta kuin niin sanottua valtaväestön henkilöä töihin, mutta sitten usein siinä on myös sellaisia epäilyksiä, luottamuksen puutetta ja semmoisia niin kuin pinnan alla olevia asenteita, jotka sitten heijastuu siinä tilanteessa, että tämä kyllä kuvaa sitä, että tälle asialle on jotakin tärkeää tehdä.
Itse törmäsin tämmöiseen, tai löysin tutkija Aklak Ahmadin, hän teki Koneen säätiön rahoittamana testin ja lähetti tosiaan samantasoisia työhakemuksia eri nimillä, ja 1000 hakemusta kohti suomalaisnimet saivat 390 kutsua haastatteluun, irakilaiset 134 ja somalialaiset 99. Tässä oli nyt nämä tarkat luvut, mutta kun näitä vähän pyöristää, niin suomalaisnimistä melkein joka toinen ja somaleista vain joka 10. Ja CV oli siis täysin sama.
Kyllä, joo, tämä on itse asiassa juuri toi sama tutkimus, johon itsekin tuossa viittasin, että Suomessa on kyllä tehty jonkun verran muitakin, mutta tämä on se kaikista uusin ja pätevin ja akateemisesti pätevin tutkimus, mitä tästä on Suomessa olemassa, niin se on kyllä aika huima sitten miettiä, että miten tällaisen niin kuin tietynlaisen asennemuurin yli sitten pystyy kurkottamaan, että usein se on sitä, että ulkomaalta peräisin olevalla täytyy olla jotain hyvin poikkeuksellista osaamista, jotta hän pääsee ikään kuin ylitse siitä kynnyksestä, jonka se tietty erilaisuus siinä luo. Että se niin kuin asenne siinä, niin mitä monesti rekrytoinnissa sitten ilmenee, niin se varmaankin heijastaa sellaista tietynlaista niin kuin luottamuksen puutetta siihen ulkomailta peräisin olevaan ihmiseen, hänen kokemukseensa, koulutukseensa, kielitaitoonsa tai johonkin muuhun tämmöiseen, että tulee sellaista epävarmuuden tunnetta, että miten hänen kanssaan sitten toimittaisiin tai onkohan hän luotettava, onkohan hänen tutkintonsa se niin kuin samanlainen kuin täällä vaikka Suomessa vastaava tutkinto ja niin edelleen. Että se vaatii enemmän työtä ikään kuin siltä rekrytoijalta sitten perehtyä siihen ihmiseen.
Johtava asiantuntija Minna Säävälä työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksesta. Mitenkäs tämä anonyymi rekrytointi? Sitähän on jo käytetty ja testattu. Olisiko se nyt sitten ratkaisu tähän?
No joo, sitähän on ehdotettu yhtenä tämmöisenä lääkkeenä siihen, että päästäisiin ohitse näistä tämmöisistä ilmeisistä ennakkoasenteista siinä rekrytoinnissa, koska sehän on niin kuin, ehkä tärkeää sanoa, että sehän on myös yrityksille ja työnantajille tärkeää, että he löytävät parhaat osaajat niihin tehtäviinsä. Että sehän haittaa myös yritysten toimintaa, jos he eivät niin kuin tällaisten ennakkoasenteiden vuoksi huomaa ottaa töihin niitä parhaita osaajia, joita siellä voi olla hyvinkin siellä vieraskielisissä ja ulkomaalaistaustaisissa. Niin tässähän on ikään kuin semmoinen win-win-tilanne, että kaikki hyötyvät siitä, että ennakkoluulot ja syrjintä vähenee. Se on niin kuin aina hirveän tärkeää muistaa, kun puhutaan näistä kysymyksistä, että kyse ei ole vain jonkun tietyn ryhmän epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, vaan koko oikeastaan meidän koko yhteiskunnan hyödystä siinä, että yritetään poistaa tämmöisiä esteitä. Tämä vähän sivupolkuna.
Niin, mutta toisaalta kyllä mä senkin ymmärrän, että työnantajalle se on helpompaa, että hän tietää jo varmasti, että hän pystyy esimerkiksi suomen kielellä hoitamaan kaikki asiat työntekijöiden kanssa, kun sitten oli niin sellaisiakin haastatteluvastauksia saatu, että työnantaja, nimenomaan työnantaja pelkää puhua englantia, että vaikka sitä työtä voitaisiin tehdäkin englanniksi, niin kun se pomo ei oikein osaa sitä englantia, niin ei se myöskään halua englanninkielisiä työntekijöitä.
Kyllä, joo, tässä on monta puolta, että aivan totta, tätäkin on tosiaan selvitetty, että tämmöinenkin tekijä siellä voi vaikuttaa, mutta joo, että siinä voi olla semmoinen, niin kuin sanotaanko, että hyvin lyhyen tähtäimen ikään kuin helppous, että ei haluta ottaa ketään, joka asettaa tietyllä tavalla tietynlaisen tai tuo tietynlaisen riskin siihen tilanteeseen tai vaikeutta, mutta sitten jos ajatellaan vähän pidemmälle, niin tiedetään kuitenkin, että yritykset, joilla on moninaista työvoimaa, joiden henkilöstö on hyvin monimuotoinen ja diversiteetti on läsnä hyvin monissa eri muodoissaan sekä iän että etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, kaikkien näiden tekijöiden kanssa, niin tiedetään, että se hyödyttää yrityksiä, heidän niin kuin menestystään, innovatiivisuuttaan ja kehitystään pitkällä tähtäimellä ja ihan niin kuin yhteiskunnassa laajemmastikin talouselämälle se on hyväksi. Et siinä on vähän niin kuin täytyy miettiä, että kannattaisi ajatella aina vähän niin sanotusti nenää pidemmälle siinä tilanteessa, että vaikka siinä ehkä tiettyä semmoista haastetta voi olla, joutuu vähän miettimään vanhoja käytäntöjä uusiksi, ehkä opettelemaan sitä englantia se lähiesimieskin enemmän puhumaan, niin siitä voi ollakin yllättäviä hyötyjä sitten pidemmän päälle.
Tästä anonyymista rekrytoinnista vielä, siis siinähän on idea se, että siinä paperivaiheessa ei tiedetä, että mikä on henkilön nimi, ei voida päätellä hänen kansalaisuutta, etnistä taustaa. Anonyymissa rekrytoinnissa voi käyttää semmoistakin, sitä voi käyttää siihenkin, että ei ole edes työntekijän ikää mainittu. Ja onhan nyt ihan Suomen suomalaisten, kantasuomalaisten keskuudessa ja suomenruotsalaisten keskuudessa puhuttu myös sitä, että sitten kun on 55 mittarissa, niin sen jälkeen ei oikein, niin kuin se pysähtyy se työhaku siihen paperin pöydälle. Että Eihän tämä pelkästään koske ulkomaalaistaisia.
Ei, se on ihan totta, että sillä voidaan niin kuin vaikuttaa monenlaisiin erilaisiin ennakkoasetelmiin, mutta se mitä tiedetään tutkimusnäytöstä, niin se on aika semmoista ristiriitaista, että on joitakin tutkimuksia, joissa anonyymillä rekrytoinnilla on parantunut erilaisten sanotaan vähemmistöjen mahdollisuudet saada tulla rekrytoiduksi, saada työtä, mutta sitten on myös jopa päinvastaisiakin tuloksia joskus, koska se ei ole niin kuin ihan yksioikoinen se, että miten se toimii. Siihen vaikuttaa ensinnäkin se, niin kuin se ympäristö, jossa se rekrytointi tapahtuu ja sitten tietysti myös se työtehtävä, johon siinä rekrytoidaan, koska sitten on myös toisaalta olemassa työnantajia, jotka haluaa ehkä mahdollisesti tietoisestikin niitä vähemmistön edustajia tai erilaisia työntekijöitä itselleen, niin sitten se anonyymi rekrytointi tekee sen mahdottomaksi, koska ei voi niinku myöskään niinku tämmöistä niinku positiivista suosimista tai vähemmistön aivan. suosimista harjoittaa, että se estää sen. Et se ei ole ihan yksinkertaista, mutta se voi olla, ja etenkin jossain tietynlaisissa tehtävissä se voi olla hyvinkin toimiva ratkaisu, että kyllä sitä kannattaisi työnantajien ainakin pohtia, että voisiko tämä olla mahdollista. Se on tietysti, siinä on oma niin kuin työnsä, koska siinä täytyy anonymisoida ne hakemukset jonkun. Ja sitten se vähän riippuu, että mikä se tehtävä on, että voi kuinka hyvin sen voi anonymisoida ilman, että sieltä häviää sitten merkittävää tietoa niistä hakijoista. Koska esimerkiksi se, että missä on tehnyt töitä aikaisemmin tai missä on suorittanut tutkintonsa, niin sehän kertoo monia asioita ja samoin siitä voi päätellä iän esimerkiksi. Jos ajattelee tätä iän niin kuin anonymisoimista, niin sekään ei ole ihan helppo. Että semmoisessa tehtävässä, jossa on tietty pätevyysvaatimus ja jotain tämmöisiä yksinkertaisia niin kuin ennakko-odotuksia, niin sitten semmoisessa se ehkä toimii hyvin, mutta ei ihan kaikissa tilanteissa kuitenkaan, että valitettavasti en usko, että sillä anonyymillä rekrytoinnilla me ei yksistään kyllä missään nimessä selvitetä tätä kysymystä. Mutta se on hyvä olla työkalupakissa sekin.
Mutta ennakkoluuloja ehkä kuitenkin on, ainakin päätellen siitä, että vironkielisten työllisyys on suunnilleen sama kuin suomenkielisillä. Ja heikoiten sitten taas käyvät töissä arabit ja somalit, heistä vajaa puolet käy töissä, niin ainakin maallikkona tulee mieleen, että johtuisiko tämä nyt sitten siitä, että vironkieliset ovat saman värisiä ja saman oloisia ja puhuvat aika hyvin suomeakin.
Kyllä, siinä varmasti on vaikutusta, että se on heidät niin kuin koetaan varsin samankaltaisiksi täkäläisten kanssa jotenkin, joka sitten vähentää tätä ennakkoluuloisuutta. Ja tosiaan tuo kielitaito on varmasti siinä myös yksi merkittävä seikka, koska sitten taas jos verrataan vaikkapa venäläistaustaisiin, heillä ei välttämättä ole ihan yhtä helppoa suomea oppia kuin virolaisilla. Ja toisaalta siinä ei tämmöistä niin kuin ihonväriin ja sellaisiin tekijöihin liittyvää eroa sitten kuitenkaan ole, mutta tietysti siellä on hyvin voimakas painolasti sitten venäläistaustaisten suhteen verrattuna virolaisiin. Että nämä on niin kuin moninaisia. Kyllä siellä niin kuin tällä asenneilmastolla on aika paljon merkitystä, joskin sitten täytyy sanoa, että nämä ryhmät, joilla on kaikista vaikeinta se työllistyminen, niin ne ovat usein näitä niin kuin pakolaistaustaisista maista peräisin olevia ihmisiä, joilla on tiettyjä muitakin sitten tekijöitä, jotka tilanteeseen vaikuttaa. Esimerkiksi koulutustausta, että virolaisten koulutustausta on hyvin erilainen kuin vaikkapa somalialaistaustaisten.
No niinhän se on Suomessa syntyneelläkin, että jotkut ovat käyneet pelkän peruskoulun, jotkut sitten vähän enemmän ja se työttömyys ja työllisyys kohtelee näitä ihmisiä eri tavalla.
Kyllä joo, näin se on. Että kyllä se pelkän peruskoulutuksen varassa oleminen on ehkä se kaikkein merkittävin riskitekijä työllisyydelle. Joskin täytyy sanoa, että ulkomaalaistaustaisten parissa kyllä myös korkeasti koulutetuilla on vaikeuksia työllistyä, että heillä on huomattavasti korkeampi työttömyysaste kuin sit suomalaisilla korkeasti koulutetuilla. Että voi sanoa, että korkea koulutus ei ikään kuin helpota työllistymistä ulkomaalaistaustaisilla samassa mittakaavassa, kun se suomalaistaustaisilla helpottaa työllistymistä.
No, Miten tämä kielitaito? Kun sitäkin on selvitetty, että maahanmuuttajataustaiset miehet, heillä on helpompi löytää töitä, mutta se ehkä johtuu siitä, että heillä on rakennusalalla ja varastotöitä, kuljettavat linja-autoja, kuorma-autoja, joissa ei tarvita kovin täydellistä suomen kielen taitoa, kun sitten taas niin naiset olivat sitten niin kuin suomalais- tai Suomessa syntyneitä tai ulkomaalaistaustaisia, ja naiset yleensä hakeutuu tämmöisille hoitoaloille, joissa taas se kielitaitoa tarvitaan paljon enemmän. Selittääkö tämä, tai on yksi hypoteesi, että tämän takia esimerkiksi maahanmuuttajamiesten työllisyys on parempi kuin maahanmuuttajanaisten?
No tuo on osa selitystä. Siellä on myös sit se, että juuri tämä, että näillä niin kun meillä on hyvin tällä tavalla sukupuolittuneet työmarkkinat Suomessa, mikä on tietyllä tavalla vähän ristiriitainen ajatus, kun me muuten ajatellaan, että Suomi on niin tasa-arvoinen maa, mutta meillä on hyvin voimakkaasti eriytynyt miesten työt ja naisten työt. Ja sitten tämä niin kun menee näin, että niillä naisten töillä, mitä Suomessa on hyvin naisvaltaisia työaloja, niin siellä yleensä juuri tämä kielitaidon vaatimus on suuri, että siinä mielessä olet ihan oikeassa. Mutta siellä on myös sitten se, että ulkomailta muuttaneissa naisissa, heissä on paljon korkeasti koulutettuja, ja ne korkeasti koulutettujen ammatit on yleensä sellaisia, joissa se kielitaidon vaade on myös korkea. Että siellä täytyy osata tosi hyvin suomea tai ruotsia, jotta pystyt toimimaan niissä oman ammatin töissä. Niin sekin näkyy siinä, että ne naisten niin kuin tyypilliset ammatit on sellaisia. Että se näkyy. Et tässähän on sellainen mielenkiintoinen kuvio, että ulkomaalaisilla tai ulkomailta Suomeen muuttaneilla, niin naisilla on niinku se keskimäärin kielitaidon taso on paljon parempi kuin miehillä, kun heiltä itseltä kysytään sitä omaa arviota kielitaidon tasosta. Muutenhan meillä on siitä hyvin vähän tietoa, mutta tämmöisistä kattavista kyselytutkimuksista me tiedetään, että naisten niinku kielitaidon taso on huomattavasti parempi kuin miehillä, niin se niinku siitä huolimatta he eivät työllisty niin helposti kuin miehet. Ja juuri siihen liittyy tämä, mitä kuvasit, tämä miehille tyypilliset tämmöiset rakennusala, varastotyöt, kuljetusala, ehkä IT-alakin, siis tekniset alat ja muut, joissa se niin kuin tosiaankaan se kielitaidon vaade ei ole niin voimakas kuin näissä naisten aloissa. Että kyllä ihan oikeassa olet tuossa, että tuo on osa sitä tekijää, vaikka siinä on sitten vähän näitä lisätekijöitä, jotka sitten näkyy myöskin. Ja sitten täytyy vielä se sanoa, että myös miehillä ja naisilla on vähän eri syyt, miksi he ovat muuttaneet Suomeen. Että miehillä on huomattavasti yleisempää tämä työperusteinen maahanmuutto, että heillä on ollut työpaikka jo tänne tullessaan valmiina odottamassa juuri näillä aloilla, joissa paljon miehiä, ulkomaalaistaustaisia miehiä työskentelee. Sitten taas naisilla se kaikista yleisin maahanmuuton syy on perheside, eli he tulevat tänne joko puolisoksi tai sitten esimerkiksi puolisoksi ihan valtaväestöön kuuluvan henkilön puolisoksi tai sitten täällä asuvan ulkomaalaistaustaisen puolisoksi tai sitten he tulevat mukana, kun heidän oma puolisonsa tulee tänne esimerkiksi töihin tai opiskelemaan. Eli silloin tämä perheperustainen muutto on niin kuin heillä se yleisempi syy ja sitten kun he ovat tänne tulleet ikään kuin alun pitäen jo vähän niin kuin toisesta syystä, niin sitten se siirtyminen sinne työelämään niin kuin voi olla hitaampaa.
Niin kuin aina muuttaessa, että jos kaksi suomalaista aikuista parisuhteessa elävää muuttavat vaikka Jyväskylästä Raumalle sen takia, että toinen puoliso sai sieltä loistavan työpaikan, niin kyllä se toinen puoliso muutaman kuukauden työttömänä on ennen kuin löytää itsellensä töitä.
Näin se on, että siinä tulee sitä tiettyä hitautta. Ja sitten myös, että jos siihen liittyy juuri tämä perheen perustaminen tai parisuhteen alku, niin siinä voi myös tulla perheen lisäystä aika monelle ja sitten ikään kuin sitä kautta voi tulla sellaista ikään kuin voisiko sanoa viivytystä siirtymiseen sinne työmarkkinoille, vaikka olisi aikaisemmin ollutkin töissä.
Kuunnellaan tähän väliin Serkan Bukan tarina. Hän on nykyään helsinkiläinen ja pitää ravintolaa Helsingin Kontulassa.
Niin, koska tulit Suomeen?
96 tulin Suomeen suoraan töihin.
Suoraan töihin, eli työnhaku ei ollut mikään ongelma?
Ei ollut työongelma, joo. Me sain työvisumi.
Joo. Mites kielitaito? Oliko helppoa oppia suomea?
Kielitaito ihan ei ollut ihan helppo, mutta me yritin sitten suomalaista kirjan lukea kirjoja ja harjoitella siitä kirjojen kautta. Ja sitten katsoin vähän vapaa-ajalla telkkaria elokuvia englanniksi, ja missä on suomenkielistä tekstitystä, niin se on auttanut tosi paljon, ja tutustuin myös ihmisten kanssa ja sitten asiakkaiden kanssa tietysti yritin. Joo, sitä kautta me opin.
Mm. Olisi paljon suomalaisia kavereita jo heti sen alkuvaiheessa?
Alkuvaiheessa ei ollut, mutta aina asiakkaiden kanssa yritin jutella. Ja sitten sen jälkeen totta kai pikkuhiljaa tutustuin. Mulla oli ystäviä siellä Lahdessa silloin, kun me muutin.
Puhutaan paljon tästä kotoutumisesta, niin miten sulla on nämä kaksi eri kulttuuria, oma lapsuuden kulttuuri ja sitten suomalainen kulttuuri, niin miten ne kohtaa arjessa? Onko molempia?
Alussa totta kai on, kun tulet maahan, kun me muutin tänne Suomeen, niin totta kai alussa oli vähän asioita vähän erilaista, mutta olin 21-22-vuotias, niin ihan nuorena muutin. Pikkuhiljaa olen tottunut ja kotiutunut tosi hyvin täällä. Tykkään edelleenkin tosi paljon. Joo.
Miten turkkilainen kulttuuri näkyy elämässä vielä? Onko kotona, syödäänkö enemmän turkkilaisia ruokia kuin suomalaisia?
Sekin, että. Joo. Suomalaista ruokakin, perunamuusia, sitten Karjalan piirakka, makaronilaatikkoja ja välillä myös turkkilaista ruokaa.
Kuinka helppo on ollut sitten asioiden viranomaisten kanssa, kun kielitaito on, ei ole ihan 100% ollut?
Ihan hyvin olen hoitanut asioita, jos esimerkiksi me en osannut tai en ymmärtänyt asioita, yleensä me kysyin kirjanpitäjältä apua tai kavereilta apua, mutta nykyään me en pyydä apua, koska me hoitan asioita suomeksi. Ja sitten yrittäjäasiat on minulla ei hirveästi vaikea, koska olen ollut siellä Turkissa ennen kuin me tulin Suomeen. Olen ollut kauppakoulussa. Joo.
Onko usein käynyt sillä tavalla, että kun puhut suomea, niin sitten suomalainen rupeaa puhua englantia?
Välillä se ärsyttää. Mennään esimerkiksi hoitamaan asioita viranomaisille tai johonkin. Me kysellään suomeksi ja he vastaa englanniksi. Sitten me pyydän, että ei puhuta nyt suomea, koska mä en osaa englanniksi hoitaa byrokratioasioita. Olen oppinut suomeksi hoitaa. Silti ne vastaa niin englanniksi. Välillä menee hermo, mutta ei pysty reagoida, kun yritetään hoitaa asiaa nopeammin.
No millainen ilme semmoiselle ihmiselle tulee? Onko hän vähän niin kuin nolostunut vai hämmästynyt?
Joo.
Anteeksi pyytäneen ehkä, toivottavasti.
Ei, mutta välillä ne sanoo okei, anteeksi, mutta välillä ne jatkaa. Joo.
Näin sanoi Serkan Buka, ravintoloitsija Helsingistä. Elinkeinoelämän keskusliiton tilastojulkaisussa edellisen 3 vuosikymmenen aikana on suomalaistaustaisten työikäisten määrä vähentynyt yli 200 000 ja ulkomaalaistaustaisten sitten lisääntynyt melkein 300 000. Eli ilman maahanmuuttajia työikäisten määrä olisi vähentynyt todella dramaattisesti. Nyt ollaan siis plussalla, ei kovin paljon, mutta plussalla kuitenkin. Niin mitenkäs johtava asiantuntija Minna Säävälä työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksesta, niin riittääkö tämä lisäys nyt sitten hyvinvointivaltion pelastamiseksi? Tuleeko meille riittävästi ulkomaalta työvoimaa?
No sanoisin, että tämä tämänhetkinen maahanmuutto tai nettomaahanmuutto, ikään kuin se erotus, että paljonko Suomeen muuttaa ihmisiä versus kuinka paljon täältä lähtee pois, sehän on plussalla ja meille tulee kyllä ihmisiä ulkomailta, mutta se ei ole riittävää tulevaisuuden näkökulmasta, tämän työvoimatarpeen näkökulmasta ja hyvinvointivaltion tulevaisuuden näkökulmasta, vaan tarvitsemme kyllä lisääntyvästi nykyistä enemmän niitä maahantulijoita ja tarvitaan erityisesti luonnollisesti sitten, jos ajatellaan tätä kysymystä ikään kuin elinkeinoelämän näkökulmasta ja hyvinvointivaltion näkökulmasta, niin tarvimme niitä osaavia ihmisiä, jotka tulee tänne töihin. Kyllä se on aivan selvä asia ja se on tämähän meidän nykyinen hallituskin on omassa ohjelmassaan asettanut tavoitteeksi tämän työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamisen ja opiskelijoiden maahanmuuton huomattavasti suuremman määrän kuin tällä hetkellä on ja myös sen, että heistä suurin osa sitten jäisi tänne maahan, jos he ovat tänne Suomeen tulleet opiskelemaan, että en ole sen kaltainen taloustieteilijä tai talouden tuntija, että osaisin sanoa, mikä on se kestävä määrä tämän meidän ikään kuin kestävyysvajeemme selvittämiseksi, jota meidän yhteiskunnassa tulevaisuudessa on, mutta joka tapauksessa tarvitaan huomattavasti enemmän niitä tulijoita, jotta tämä työmarkkinatilanne ja työvoimatarve pystytään täyttämään tulevaisuudessa, kun eläköityy ihmisiä niin paljon. Mm.
Eläkeläisten määrä kasvaa voimakkaasti ja vaikka poliitikot pyrkivätkin siihen, että eläkeikä nousisi ja on noussut ja nousee ja sitten taas toisaalta toisesta päästä, että nuoret tulisivat aikaisemmin töihin ja tällä tavalla niin kuin työllisten määrä lisääntyisi, niin siitä huolimatta tämä maahanmuutto on ihan oleellisessa asemassa.
Kyllä se on, että se on ihan merkittävä osa tätä ratkaisua, mutta sehän on, että siihen täytyy sitten myös huomioida, että siihen liittyy monia kysymyksiä. Se ei ole yksinkertainen ikään kuin taikatemppu, jolla jotenkin tämä tilanne ratkaistaan, koska ensinnäkin se, että mistä me löydämme niitä ihmisiä, joita tänne tulee, niitä osaavia käsiä ja mieliä, jotka tänne töitä tulisi tekemään ja sitten se heidän asettautumisensa tänne ja kotoutumisensa ja heidän perheenjäsentensä asettautuminen tänne ja monta kysymystä on siinä. Ja samoin sitten tämä työvoiman hyväksikäytön ja erilaisten lieveilmiöiden estäminen on siinä yhtä tärkeää sitten.
Ja miten he selviytyvät ensimmäisen vuoden marras- ja joulukuusta?
Joo, oikeastaan mä olen niin kuin ryhtynyt nykyään ajattelemaan sitä vähän sillä tavalla positiivisemmin, kun mä olen aina katsonut Kanadan valtavan hienoa selviytymistä maahanmuuttomaana ja kuinka se on siellä mieletön voimavara, että ihmisiä sinne tulee. Ja Kanadassa on kuitenkin suurimmassa osassa aika samankaltainen tämä ilmasto-olosuhde ja valon määrä kuin mitä Suomessa. Ja silti sinne halutaan tulla aivan todella paljon töihin ja elämään. Ja siinä, että en halua jäädä ilmaston niin kuin kurjuuden niin kuin vangiksi tässä ajatuksessa, että kyllä mä uskon, että Suomi pystyy houkuttelemaan tänne monilla asioilla ihmisiä ja tulijoita, vaikka ilmasto on mikä on. Voisi kyllä olla aluksi eka kertaa aika järkytys sitten, jos ei ennen ole kokenut vastaavaa.
Luotamme tulevaisuuteen loskasta huolimatta. Kun suomalaiset muuttivat joukolla Ruotsiin puolivuosistaan sitten, niin silloin töitä löytyy ilman mitään kielitaitoa, koulutustakaan ei juuri tarvittu. Siellä oli vielä sellaista teollisuutta, jota muuten nykypäivänä siellä ei enää ole, mutta silloin oli tämmöisiä hanttihommia, niitä riitti. Muistan aika kuvaava oli se, että kun Ruotsin televisio teki tällaisen ruotsinsuomalaisen dokumentin, niin siinä tehdastyöläinen sanoi, että hyvinhän täällä pärjätään ilman kielitaitoa, että tehtaalla on työjohtaja ja hän osaa suomea ja ruotsia, niin työnjohtaja puhuu ison pomon kanssa ruotsia ja heille hän sitten puhuu suomea. Ja näin oltiin siis työelämässä Ruotsissa 70-luvulla täysin ilman paikallisen maan kielitaitoa. Mutta herkkua ei aina se maahanmuuttajan elämä ole ollut eikä ole. Kuunnellaan pieni pätkä toimittaja Maria-Leena Kyläutsurin ohjelmasta vuodelta 1980.
Alkuun oli kauhea tietenkin, kun ihan ummikkona tuli vieraaseen maahan. Ja lasten kannalta oli samaten, kumpikaan ei osannut kieltä. Ja ulos eivät uskaltaneet mennä, kun siellä oli heti selkä saanut tiedossa. Siinä oli muut maalaiset heti sitten koettelemassa uusia tulokkaita, tätä mitä ollaan. Ja lapset ei sitten uskaltaneet yksin mennä ulos ollenkaan. Se ensimmäinen kesä oli ihan sellaista.
Sä sanoit, että sä itse myös viihdyit parhaiten silloin neljän seinän sisällä.
No kyllä, pelkästään tavallaan niin kuin ihmisiä, ja oli sellainen tunne koko ajan, että jos joku jotain kysyy, enkä mä ymmärrä yhtään, mitä tää sanoo, niin sitten...
Parasta pysyä sisällä.
Niin, parasta pysyä sisällä, niin ettei kukaan pääse mitään kysyä.
Hyvin monen kielitaidottoman siirtolaisen tunnelmia kuvasivat nuo Liisa Kalliomäen äskeiset sanat. Koko elämä on epävarmaa, kun ruokakauppaankin pitää pyytää tulkki avuksi.
Millaisia ajatuksia tämä herätti?
No ehkä vähän surumielisiä lähinnä. Tämä pätkä oli kyllä varmasti elävää elämää monelle, jotka lähtivät Ruotsiin töihin. Ehkä siinä tulee mieleen, jos miettii tämän päivän näkökulmasta, niin se semmoinen tietty turvattomuuden tunne, joka monella muuttajalla on. Tietysti se on aika luonnollista, että semmoista turvattomuuden tunnetta voi syntyä, kun muuttaa ihan toisenlaiseen ympäristöön, ja se kieliympäristö ja muu, jos se on vierasta, niin siitä helposti syntyy turvattomuuden kokemusta. Mutta tuo oli ehkä aika rajua, että lapset eivät uskalla moneen kuukauteen suunnilleen ulos mennä ilman vanhemman saattamista ja näin, että toivon, että ei kovin monella tällä näin äärimmäistä kokemusta olisi esimerkiksi tänne Suomeen muuttaneista. Tietenkin se on ehkä juuri tällä hetkellä meillä kovastikin pinnassa, kun on tämä Ukrainan tilanne ja ihmiset lähtevät pakoon pakolaisina sitä sotaa, niin tietysti se turvattomuus on ihan toisenlaista kuin sitten ihmisellä, joka muuttaa vaikka työn perässä noin keskimäärin.
Aivan. Sen muistan, että ruotsin suomalaisten keskuudessa, itse olen ollut siellä töissä 80-luvulla, niin silloin käytiin kiivasta keskustelua, tai suomeksi sanottuna ihan riitaa, siitä, että osa Ruotsiin muuttaneista suomalaisista oli sitä mieltä, että on hyvä, että integroidutaan nopeasti, opitaan täydellinen ruotsin kielen taito ja vielä niin, että lapsetkin osaavat sitä todella hyvin ja ollaan ja eletään ihan niin kuin ruotsalaiset. Ja sitten oli taas se toinen porukka, joka sanoi, että nimenomaan niin ei kannata tehdä, että silloin ihmisen identiteetti niin kuin murtuu, että täytyy pitää kiinni semmoisesta kaksikielisyydestä ja lapsille puhua suomen kieltä ja pitää niin kuin pikkasen eroa siihen, että ei saa täysin ruotsalaistua, että pitää olla kuitenkin suomalainen Ruotsissa. Miten tämä Jana, johtava asiantuntija Minna Säävälä, kun ajatellaan nyt tänä päivänä Suomeen tulevia ulkomaalaisia, niin pitäisikö heidän nyt sitten olla tämmöisiä 100-prosenttisia suomalaisia vai semmoisia puolikkaita?
Sanoisin, että ei missään nimessä ole järkevää lähteä tavoittelemaan semmoista, mitä sanotaan assimilaatioksi, tämmöistä täydellistä sulautumista paikallisiin tai paikalliseen elämään ja ikään kuin sen oman erillisen identiteettinsä niin kuin kutistamista, hävittämistä tai jopa kieltämistä. Semmoinen ei ole tutkitun tiedon perusteella hyvä strategia niin kuin ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta, eikä myöskään loppuviimein sen kotoutumisen onnistumisen näkökulmasta, koska sellainen niin kuin ikään kuin sen oman taustansa kieltäminen on ikään kuin psyykkisesti hyvin raskas prosessi, ja se tiedetään, että se kuormittaa ihmistä ja hänen läheisiään hyvin paljon, ja siitä ei ikään kuin seuraa sellaista toimivaa kestävää identiteettiä siinä uudessa yhteiskunnassa. Se jää ikään kuin, voisiko sanoa, jäytämään ihmistä sisältä, se ikään kuin tietyn osan itsestään kieltäminen tai sen kokeminen jotenkin arvottomaksi, sanotaanko näin, koska siihen sisältyy se ajatus, että se pitää hävittää, koska se on vähempi arvoista kuin se, mihin yritän tulla osaksi. Että ei kannata sellaiseen ikään kuin pyrkiä ainakaan.
Niin ikään kuin, että ihminen tietoisesti haluaa niin kuin tuhota osan omasta identiteetistään, niin se ei kuulosta kauhean terveeltä.
Ei, se ei ole hyvä toimintatapa tai tavoite maahanmuuton tilanteessa. Siinä on ikään kuin paras tilanne on sellainen, että ihminen pystyy säilyttämään niin kuin, ja kokemaan arvokkaaksi oman taustansa ja samaan aikaan pystyy luomaan niitä suhteita siihen uuteen ympäröivään yhteiskuntaan niin, että hän pystyy toimimaan osallisena siinä yhteiskunnassa aktiivisesti, että hänellä on sosiaalisia siteitä, esimerkiksi työhön, opintoihin, harrastuksiin, muihin liittyviä verkostoja, joissa hän pystyy tuntemaan sitä, että hän kuuluu tähän yhteiskuntaan. Ja kuitenkin sillä tavalla, että samaan aikaan se ei estä häntä kokemasta arvokkaaksi sitä omaa taustaansa ja tiedostamasta sitä. Sanotaan näin, että se on se paras ikään kuin toimivin ratkaisutapa sille niin kuin kotoutumisen ongelmatiikalle, että pystyisi yhdistämään nämä kaksi asiaa.
Niin, eli ajattelin kysyä sitä, että auttaisiko sopeutumiseen se, että ei opeta lapsilleen omaa kieltä, vaan uudenmaan kieltä, vai onko se nimenomaan päinvastoin, että pitäisi opettaa sitä omaa kotikieltä?
Sanotaan näin, että tietysti perheet ovat hyvin monenlaisia ja tässäkin asiassa niin en haluaisi antaa yhtä oikeaa ratkaisua, mutta yleisesti ottaen sanotaan, että on hyvä puhua sitä omaa kieltänsä lapselle, jos se tuntuu itsestä luontevalta, niin silloin on hyvä käyttää sitä omaa kieltänsä ja sehän on näin, että monesti sitten se toinen sukupolvi, he eivät välttämättä ota sitä vanhempiensa kieltä samanlaiseen, yhtä intensiiviseen käyttöön ehkä kuin heidän vanhempansa. Heistä useimmiten tulee monikielisiä, mutta se on tietysti heille rikkaus, jos heidän vanhempansa esimerkiksi käyttävät sitä omaa taustakieltä ja he pystyvät sitä ymmärtämään. Se myös auttaa sitten luomaan muihin sukulaisiin niitä toimivia suhteita. Esimerkiksi sanotaan, että se on hyvä ratkaisu, joskin on varmasti tilanteita, joissa ihmiset voivat päätyä toisenkinlaisiin ratkaisuihin jostain syystä, että he eivät halua tai käytä sitä omaa lähtömaan kieltänsä syystä tai toisesta. Esimerkiksi kaksikielinen pariskunta, jossa on erikieliset vanhemmat, silloin se voi olla, siinä voi olla omia dynamiikkojansa silloin.
Kuunnellaan, mitä Väestöliiton tutkija Minna Säävälä vastasi vuonna 2009 ajantasa-ohjelmassa Tero Heinäsen kysymykseen, eikö suuri työttömyys ole hankala asia samanaikaisen maahanmuuton kanssa?
Erityisesti pääkaupunkiseudulla tämä ei ole ollut viime vuosina ongelma, vaan päinvastoin täällä on ollut hyvinkin paljon kysyntää maahanmuuttajatyövoimalle, erityisesti tietysti rakennusalalla, terveydenhoidossa ja näissä erityisissä korkean teknologian aloilla. Mutta sanotaanko, että tämä työvoima, joka maahan tulee, ja sitten toisaalta tämä työttömyys, joka maassa on, niin ne eivät välttämättä kohdistu samoille maantieteellisille alueille, koska ne pahimmat työttömyysalueet, jotka ovat Pohjois- ja Itä-Suomessa, niin eivät ole niitä pääasiallisia muuttoseutuja maahantulijoille.
No tuo maahanmuuttajien profiili on myös aika tavalla muuttunut. He eivät siis ole enää ensisijaisesti pakolaisia, eivätkä turvapaikanhakijoita, eivätkä myöskään inkeriläisiä.
Näin on, että meille kasvaa koko ajan tämä perhesyistä tulevien ja työperäisesti tulevien ihmisten osuus, joka näkyy esimerkiksi siinä, että vaikkapa Thaimaasta maahanmuuttavien määrä on voimakkaasti noussut, se on muutamassa vuodessa kaksinkertaistunut. Kiinasta ja Intiasta tulijoiden määrä on myöskin voimakkaassa nousussa, joka heijastaa tätä työperäistä muuttoa. Ja samoin Virosta tulevien ihmisten määrä on kasvanut voimakkaasti.
Tutkija Minna Säävälä korostaa, että maahanmuuttajien etninen kirjo laajenee koko ajan. Yhä useammista maista muutetaan Suomeen. Entä millainen työ maahanmuuttajaa täällä odottaa?
Sanotaan, aika useaa ihmistä odottaa täällä varmasti mielenkiintoinen työ, jos he tänne töihin tulevat.
Mutta muutakin työtä on siis luvassa kuin siivoamista ja bussin ajoa.
No kyllä muutakin on, vaikka kieltämättä tämä työpaikkojen kirjo, mitä ajatellaan maahanmuuttajien voivan tehdä, niin on ollut aika rajallinen. Että erityisesti varmasti tämä terveydenhuollon piirissä syntyvä työvoimatarve niin kyllä tulee olemaan aika keskeinen maahanmuuttajien työllistäjä. Lähihoitajia kaivataan hyvin moneen paikkaan.
No jos vielä suostut hiukan ennustamaan, millainen kaupunki Helsinki on sanotaan 15 vuoden kuluttua?
Helsinki on entistä kansainvälisempi ja toivon mukaan suvaitsevaisempi myöskin moninaisuutta kohtaan. Uskon, että se on hyvä kaupunki.
Näin totesi Väestöliiton tutkija Minna Säävälä vuonna 2008. Nyt kysytään sitten työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen johtavalta asiantuntijalta Minna Säävälältä, että miten Säävälän ennustus nyt toteutui, piti paikkansa?
No joo, tämä oli aika mielenkiintoista kuulla, mitä siitä on 13 vuotta sitten on tilanne ollut ja mitä on ajatellut tulevaisuudesta, että osa asioistahan on edelleen samankaltaisia, mutta kyllä moni asia on muuttunut. Et tietysti esimerkiksi tuolloin oli tuo työttömyyskysymys, joka oli silloin 2008, oli tämä talouskriisi ja sen jälkeen oli korkeata työttömyyttä ja paljon ongelmia täällä ja se oli tietysti ihan toisenlainen tilanne. No nyt meillä on koronakriisi ollut tässä, mutta tämä tilanne on työttömyyden osalta ehkä kääntynyt sit enemmän tähän työvoimapula kysymykseen, joskin sekin on tietysti, mitä tulevaisuus lienee tuo meille, vaikea sanoa. Mutta ennuste oli, että silloin ajattelin, että Helsinki tulisi olemaan 15 vuoden kuluttua niin sanotusti suvaitsevaisempi tai moninaisempi ja hyvä paikka asua. Ja no kyllä, täällä tuntuu elämä muuttuneen myös enemmän moninaisuutta hyväksyvämmäksi. Kyllä se näkyy hyvin monessa asiassa ja myöskin siinä, että ulkomaalaistaustaisia on paljon niin kuin monenlaisimmissa töissä kuin silloin runsaat 10 vuotta sitten, että se on tullut osaksi normaalia elämää täällä pääkaupunkiseudulla, että ihmisillä on hyvin monenlaisia taustoja.
Niin ja kai se on vähän niin kuin tottumuskysymyskin, jos nyt puhun niin kuin näistä Suomessa syntyneistä täysvalkoisista, niin mitä nuorempana ja mitä enemmän ulkomaalaistaustaisia tapaa, niin sitä vähemmän heitä kai pelkää.
Kyllä, sillä on oma vaikutuksensa, että se tiedetään, että ikään kuin lainausmerkeissä altistuminen erilaisuudelle, niin se niin kuin osaltaan voi vähentää ennakkoluuloja, koska ihmiset, jos he ovat aktiivisesti tekemisissä keskenään ja vuorovaikutuksessa, niin se niin kuin kyllä vaikuttaa. Joskin siinä on sitten myös muita ehtoja, että sitten jos ihmiset ovat jotenkin kilpailullisessa asemassa keskenään, esimerkiksi ihmisryhmät kilpailevat joistain samoista resursseista, vaikkapa työpaikoista tai asunnoista tai elintilasta jollakin tavalla, niin silloin se voi myös se erilaisuuden läsnäolo voi myös kyllä jossain tilanteessa pahentaa niitä asenteita. Mehän tiedämme sen, että se ei ole yksioikoista, mutta kyllä se vuorovaikutus on kyllä lisää sitä ymmärrystä ja hyväksyntää. Yleisesti ottaen voi sanoa näin.
Joo, minun sukupolvelle se on ollut aika erikoista. Itse tapasin omalla työpaikalla ensimmäisen ei-valkoihoisen työntekijän vuonna 1989, ja sekin tapahtui Tukholmassa. Ja siitä meni vielä aika monta vuotta aikaa, ennen kuin Suomessa tuli sama tilanne, että työpaikoilla voi olla joku ulkomaalaistaustainen tekemässä samoja töitä. Se oli niin erikoista silloin.
Joo.
Mutta määrät ovat muuttuneet sen jälkeen. No, miten sitten on suhtauduttu maahanmuuttajiin? Asiahan ei ole mitenkään uusi. Siinä oli ihmettelemistä, kun ennen ensimmäistä maailmansotaahan tsaarin Venäjä toi Helsinkiin linnoitustöihin paljon työvoimaa ja muun muassa Kiinasta. Ja kiinalaisia kivimiehiä perheineen oli täällä todella paljon. Ja silloin helsinkiläisten keskuudessa levisi tällainen pelko, että nyt täytyy ne kotikissat pitää turvassa, että muuten kiinalaiset syövät ne. Että näin ajateltiin 100 vuotta sitten. Millaisia luuloja ulkomailta tulleista on nykypäivänä, semmoisia, jotka ehkä naurattaa 100 vuoden kuluttua?
Mitähän tuo on sanoisi?
Eikä se tilanne nyt niin paha on nykypäivänä kuin mitä on 100 vuotta sitten. Että
No ehkä ei ainakaan näin, mutta kyllähän siis tuo meidän somemaailmammehan on kyllä semmoinen, että siellä leviää kaikenlaisia uskomuksia ja luuloja ja kuvitelmia ja selityksiä ihmisten käyttäytymiselle, jotka voi kyllä olla ihan perättömiä. Mä en oikeastaan niin kuin edes haluaisi sanoa, vaikka mulla mielessä jotain olisi, kun ei halua vahvistaa sellaisia niin, harhaluuloja aivan. Tai niin kuin kuvitelmia, joita joistain ihmisistä voi olla, mutta ihan varmaahan se on, että jokainen aika on sokea itselleen tietyllä tavalla, että varmasti joskus myöhemmin katsomme taaksepäin tähän hetkeen samalla huvittuneisuudella kuin tuohon kissojen kotona pitämistilanteeseen joskus 100 vuotta sitten. Mutta itse asiassa, jos saisin tähän vielä sanoa, oikeastaan liittyy tähän Helsingin tai ylipäänsä Suomen muuttumiseen ja tähän vastaanottavuuteen, jotenkin tähän erilaisuuden vastaanottavuuteen, niin tässä ehkä mä näen ainakin itse havaitsen sen, että kaikiksi onneksi niin kuin semmoinen, miten mä sanoisin, murretun Suomen puhujien ikään kuin sietokyky on kasvanut ainakin jossain määrin täällä Suomessa, että pystytään niin kuin jotenkin hyväksymään se, että kaikki eivät puhu sitä niin kuin suomea samalla tavalla, että joillain ihmisillä, jotka on vieraskielisiä taustaltaan, niin heidän suomensa on erilaista ja että se ei välttämättä ole aina ihan kieliopillisesti oikein tai sanastollisesti oikein, että sellainen ikään kuin sietokyky on lähtenyt lisääntymään, mutta sen kyllä täytyisi kasvaa vielä lisää, sanoisinko, että vielä juuri tämä, jos ajatellaan tätä työelämän monimuotoistumista, niin siellä sitä tarvitaan entistä enemmän, että täytyy pystyä myös sietämään sitä, että välillä täytyy koettaa vähän ponnistellakin jonkun ihmisen suomen kielen ymmärtämiseksi, koska heidän täytyy saada se tilaisuus opetella sitä kieltä ja heidän täytyy sallia se, että virheitä tulee ja että he eivät pysty vielä kaikkea ilmaiseen niin parhaalla mahdollisella tavalla. Et se on mun mielestä semmoinen muutos, jonka kyllä on 10 vuodessa havainnut. Ja tuo, mihin tämä ravintolayrittäjä viittasi, tämä, että siirrytään puhumaan englantia, niin se on ehkä semmoinen asia, jota oikeasti täytyisi vähentää, että emme voi ensinnäkään olettaa, että jokainen ulkomaalaistaustainen osaa sitä englantia, niin kuin hänkin kuvasi tuossa, että ei hän osaa englanniksi hoitaa omia viranomaisasioitaan. Hän osaa niitä suomeksi, jos osaa, niin ei monikaan osaa englantia. Ja toisekseen, että meidän täytyy antaa se mahdollisuus ihmisille kehittyä siinä suomen kielen käytössä ja arvostaa sitä, että he tekevät sen eleen, että he yrittävät puhua suomea ja vastata heille takaisin. Ja täytyy vaan antaa heille tilaa puhua sitä epätäydellistä suomeaan. Siinähän se kehittyy.
Jos ajatellaan nyt sitten tulevaisuutta Suomea 10, 15 tai 20 vuoden kuluttua, niin millainen tämä maa silloin on?
Niin, kuka näkee tulevaisuuteen? Millainen tämä maa on? Sanoisin, että se on entistä monimuotoisempi ihmisten taustojen suhteen. Meillä on varmaan 20 vuoden kuluttua, niin ehkä 25-35% täällä asuvista ihmisistä on taustaltaan ulkomaalaistaustaisia, joko itse muuttaneita tai heidän lapsiaan voisi olla. Mutta en mä tiedä, onko se meidän maailmamme niin kuin radikaalisti erilainen kuin se on nyt tässä suhteessa. Meillä on vain yhä enemmän ihmisiä ympärillämme, jotka ovat muualta tulleita.